Roberts Fico bija Slovākijas premjers brīdī, kad 2018. Gadā notika viena no skaļākajiem žurnālistu slepkavībām Eiropā. Savās mājās tika nogalināts pētnieciskais žurnālists Jans Kuciaks un viņa dzīvesbiedri. Tagad Fico ir opozīcijas deputāts un tiek vainots noziedzīgā grupējuma izveidošanā laikā, kad viņš bija premjerministrs. Fico valdības iekšlietu ministrs Roberts Kaļineks jau atrodas apcietinājumā. Tomēr pašreiz valdošā koalīcija nav spējusi savākt 2/3 balsu, lai izdotu Fico tiesāšanai. Tas ir liels apkaunojums pie varas esošajiem slovāku politiķiem un draud ar koalīcijas izjukšanu.